Татарстандагы динарага милләтара мөнәсәбәтләрне җайга салу эшче төркем республикада конфессияра мөнәсәбәтләр темасында язучы профессионал журналистлар юк дип саный. Бу җитешсезлекне битерү максатыннан моннан ары журналистлар өчен белгечләр катнашында семинарлар оештыру күздә тотыла. Шушы семинарларның беренчесендә бүген толерантлык мәсьәләсе күтәрелде. Галимнәр үз фикерләрен каләм ияләренә кешләп тагу өчен килмәүләрен әйтә, без бу эшнең теориясен генә сөйләшәбез, практикасы барыбыз журналистлар җилкәсендә кала дип белдерә. Тулырак итеп Райнур Шакирны тыңлыйк.
Эшче төркем узган ел уздырган бер җыелышында Татарстан журналистлары дин ора һәм милләт ора мәсьәләне яктыртканда, бу теманы җентекләп өйрәнмичә яза, дөрес терминнардан файдаланмый, ә кайчак исә үз дине яисә милләтенә туры килмәгән темаларда толерант булмыйча ялгыш мәгълүмәт тә язарга мөмкин дип белдергән. Нәкъ менә шушындай темаларга язучы журналистларның белемен күтәрү өчен семинарлар оештыру уйланылган. Без бүген үзара бер фикерләшү өчен җыелдык. Алга таба Татарстандагы ислам һәм христианлык турында аерым семинарлар рәвешендә сөйләшербез дип сүзен башлаган Поволжский мир толерантлык үзәге директоры Владимир Роскинның сүзен шунда ук Ватаным Татарстан газета журналисты Рәшит Михач бүлдерде. Ол, безнең өчен христианлык һәм ислам арасындагы толерантлыкны гына тикшергә тиешбез. Бездә бит яһуд динен тотучылар да бар. Нигә без аларны читтә калдырырга тиеш? Журналистлар арасында Холокостны кире кагучылар да җитәрлек. Мәсәлән, мин Холокост булуына ышанмыйм. Ә бу исә бәхәс өчен бер тема була ала дип тәкъдим керткәч, Роскин журналистның искәртүе исәпкә алынмаячак дип белдерде. Минхаш үз сүзләренә Татарстанда толерантлык проблем түгел. Көнбатыш христиан секталары бездә бик көчле эшчәнлек алып бара. Басымны шушыңа ясарга кирәк дип тә өстәде. Роскин бу тәкъдимнең дә урынлы булуын әйтеп, толерантлык ул башкаларга карата түземле булу дигән мәгънәгә туры килә дип сүзен дәвам итте. Роскин бер халыкның икенче бер халыкка карата толерант булуы өчен түземлелек белән беррәттән хөрмәт, ышаныч һәм хезмәттәшлекнең дә мөһим булуын белдерде. Казан федераль университетының сәяси тарих кафедрасы җитәкчесе Галим Ринат Нәбиев исә Татарстан толерантлык ягыннан чыгып караганда, хәзер инде Владимир Роскин әйткән түземлелек стадиясын үткән. Хәзерге чорда бер-береңә яхшы мөнәсәбәт безнең җәмгыятьтә бар дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, җәмгыятьтә толерантлык тәрбияләү өчен вуҗдан иреге, тарихи хәтер, социаль эшчәнне һәм дини белемнең булуы да зарур. Ринат Нәбиев Татарстанда татарларның толерант булуы турында күп сөйләнсә дә, алар белән бергә яшәгән урысларның татарларга толерант булуы алай ук сизелми кебек дигән сорауга карата исә, бу карашның барлыкка килүе ислам белән бәйле дип җавапланды. Исламофобия ул сәясәт белән, глобализация белән бәйле. Шушы фонда исламны экстремистлык белән күрергә тырышу мәсьәләсе ислам өлкәсендә мусульманнар белән күбрәк эшчәнлек алып бару кирәк дигән фикерне тудыра. Хәзер бит ислам буенча күбрәк конференциялар, ислам толерантлык дине дигән җыелышлар үткәрелә. Әмма икенче бер дингә кагылышлы мондый конференциялар үткәрелми. Шуңа күрә дә ни өчен исламның күбрәк таләп итәләр дигән фикер туа. Исламофобия, әлбәттә, дин белән бәйле түгел. Ул беренче чиратта сәяси һәм глобализация күренеше дип белдерде ул Азатлык хәбәрчесенә.
Мин үземчә менә татар халкы, мөселман буларак, үзенең тирән традицияларын белеп, шушы толерантлык принципларын үстергән. Чөнки ислам дине, татарлар тоткан дин, ул бер вакытта соңгы ничә еллар буена ул аерым үзенең принципларын үткәрә алмаган. Чөнки ул православ дәүләт салыгында яшәгән. Ул булган аңа кадәр Казан ханлыгы, Болгар дәүләте, Казан ханлыгы, Алтын Урда чорлары, анда чыннан да дин дәүләте булган. Ул менә ул чордан үзенең традицияләрен үстергән. Ә менә ул Алтын Урда турында әйтсәң инде, ул чыннан да вуҗдан иреге принципларын, толерантлык принципларын күрсәткән. Менә ул чынчылап акырынып шушы татар мөселман халкында толерант хисләренә һәм принципларын формалаштырырга ниһәткән. Ә инде менә җәдитчелек хәрәкәте шушы урышларны үткәннән соң патша заманындагы ул чынчынлап яңа чорда ул яңа принципларны тудыра, ягъни йомылып яшәп булмый, ачылырга кирәк, казанышларны, бүтән халыкларны, казанышларны ишендерә кирәк, аны үзләштерә кирәк, үзенең традицияларын дәвам итәргә кирәк. Менә җәйчеләр нәрсә дигәннәр. Һәм булырга кирәк толерантлык, менә эш принцип. Үзенең тарихына һәм үзенең традицияларын саклау кирәк, һәм бүтән халыкларның казанышларын өйрәнү кирәк, һәм бүтән диннәргә, бүтән культурага тәҗрибә булырга кирәк. Шул вакытта гына халык үсә ала, ныгыта ала, үзен саклап кала ала. Менә җәйсекләрнең принциплары нәрсәдән торган? Чөнки анда менә бу хәлне, шул казанышны хәзерге чорга кайтару, ул безнең халык өчен яңа сулыш алу, яңа үсеш адымнары булдыру дигән фикер.
Дип белдерде галим Ринат Нәбиев. Татмедия агентлыгында үткән бүгенге семинардагы чыгышларда күбрәк галим белгечләрнең фикерен ишетергә туры килде. Май-июнь айларында узачак киләсе семинарларны түгәрәк өстәл формасында һәм журналистларның киләчәк тәкъдимләргә нигезләнеп уздыру кирәклеге әйтелде.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.